Poštovani slušalci, pratite program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za sredu, 26. mart. Rusija i Ukrajina postigle pojedinačni dogovor sa Sjedinjenim Državama o prekidu neprijateljstva na Crnom moru. Sud u Vašingtonu naložio američkoj agenciji da zaustavi poteze za zatvaranje Radija Slobodna Evropa. Milorad Dodik na konferenciji o antisemitizmu u Izraelu uprkos poternici u BiH. Kurti obećao preko milijardu evra za kosovske bezbednosne snage. Pretresi kuće, vozila i dva ugostiteljska objekta vlasnika izgorele diskoteke u Kočanima. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti: desetine američkih zakonodavaca pozvali Donalda Trumpa da poništi izvršnu naredbu o zatvaranju Američke agencije za globalne medije uz ocenu da bi taj potez imao štetan uticaj na njene emitere, uključujući Radio Slobodna Evropa, predstavnik demokrata Bill Keating.
Njihov rad toliko je moćan da su ga režimi u Iranu, Rusiji i Kini osudili kao pretnju nacionalnoj bezbednosti.
Govorimo i o tome zbog čega u Srbiji ni 26 godina nakon NATO bombardovanja ne postoji zvanična evidencija o stradalima. Bojana Selaković iz Nacionalnog konventa za saradnju sa Evropskom unijom.
To je jedna česta praksa da se parata brojkama bez zvanične evidencije, da se ne govori o činjenicama, kako bi se ta veličina žrtve koja služi za neku vrstu manipulacije kod ljudi održala.
Čitajte, slušajte i gledajte vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org.
Ukrajina i Rusija su zasebno postigle dogovor na pregovorima sa Sjedinjenim Državama u Saudijskoj Arabiji o prekidu neprijateljstva na Crnom moru, kao i da će razvijati mere za zabranu napada na energetske objekte u dvema zemljama. I pored dogovora, u posljednjim saopštenjima Rusije i Ukrajine se tvrdi da su napadi bespilotnim letilicama nastavljeni. Prilog pripremio Srđan Janković.
Nakon odvojenih razgovora sa predstavnicima Rusije i Ukrajine, Bijela kuća je u posebnim izjavama navela da će dogovor pomoći Moskvi da povrati pristup globalnim tržištima za poljoprivredne proizvode i izvoz đubriva koji je prekinut od kako je Kremlj pokrenuo invaziju punog obima na Ukrajinu prije više od 3 godine. Iako se u izjavama ne spominje prekid napada na druge ciljeve civilne strukture, čini se da su one korak ka širem sporazumu o prekidu vatre kako bi se okončao najveći najsmrtonosniji sukob u Evropi od Drugog svjetskog rata. Međutim, kao znak koliko su pregovori proteklih nekoliko dana bili teški i koliko će vjerovatno biti i dalje, ministar vanjskih poslova Rusije Sergej Lavrov je rekao da će Kremlj tražiti jasne garancije od Vašingtona da će Ukrajina poštovati dogovor. Ukrajinski ministar odbrane Rusten Umerov naveo je na mreži X da će Kijev svako kretanje ruskih pomorskih brodova izvan istočnog dijela Crnog mora smatrati kršenjem dogovora postignutih u Rijadu, a Bijela kuća je izvijestila da će Sjedinjene Države i dalje olakšavati pregovore između dvije strane kako bi se postiglo mirno rješenje u skladu sa dogovorima postignutim u Rijadu. Istovremeno, Rusija i Ukrajina su nastavile da izvode napade. U ruskom noćnom napadu na ukrajinski grad Sumi ranjeno je više od 90 ljudi, uključujući 23 djece. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski osudio je napad kao posljednji primjer gubitka, bola i razaranja i rekao da je Rusija jedini subjekt koji produžava ovaj rat, te muči i ukrajinski narod i cijeli svijet. Da bi se Rusija natjerala na mir, potrebne su snažne mjere i odlučne akcije, rekao je Zelenski. Spremni smo da podržimo svaku snažnu inicijativu koja čini diplomatiju efikasnijom. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha napisao je na mreži X da je napad na Sumi u ponedjeljak pokazao da su izjave Moskve o miru bile prazne. Ruska strana je također izvijestila o ukrajinskom napadu. Zvaničnik okupirane ukrajinske oblasti Lugansk rekao je da je u ukrajinskom granatiranju 6 osoba poginulo, uključujući novinara ruskih novina Izvestija. List naklonjen Kremlju identifikovao je novinara kao Aleksandra Fedorčaka, navodeći da je ubijen u oblasti Harkiv. Ruski kanal Zvezda, koji sponzoriše Ministarstvo odbrane, rekao je da su njegov kamerman i vozač poginuli dok su snimali reportažu sa Fedorčakom. Rusija tvrdi i da je preko noći oborila 2 ukrajinske bespilotne letjelice iznad Crnog mora i 7 na drugim lokacijama, dok je gradonačelnik Mikolajeva ukrajinskog lučkog grada u blizini mora rekao da su Hitna isključenja struje sprovedena nakon izvještaja o napadima ruskog drona u tom području.
Desetine američkih zakonodavaca pozvalo je predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa da poništi izvršnu uredbu o zatvaranju Agencije za globalne medije USAGM, ocenjujući da bi taj potez imao štetan uticaj na njene emitere, uključujući Radio Slobodna Evropa, kao i da bi to išlo na ruku protivnicima Sjedinjenih Država kao što su Rusija, Kina, Iran i Severna Koreja. Više u prilogu Miloša Rudovića.
U pismu predsjedniku Donaldu Trumpu, koje je potpisalo više od 40 članova Kongresa, navodi se da bi zatvaranje Američke agencije za globalne medije, USAGM, naštetilo kredibilitetu i globalnom ugledu Sjedinjenih Država širom svijeta. Direktnije ostavit će milijone ljudi u zatvorenim i restriktivnim sredinama, od Havane preko Karakasa do Minski i Teherana, s manje mogućnosti da pristupe informacijama o svijetu oko sebe, navodi se u pismu. Oni su pozvali američkog predsjednika da preispita izvršnu naredbu od 14. marta i osigura nastavak rada USAGM-a i njegovih mreža za emitovanje. Bill Keating, član odbora za vanjske poslove i predsjedavajući pod odbora za Europu, ocijenio je da Radio Slobodna Evropa, Glas Amerike i drugi mediji koje nadgleda USAGM služe kao vitalni alati meke moći, koji ljudima u zatvorenim društvima omogućavaju pristup kredibilnim i objektivnim informacijama.
Njihov rad toliko je moćan da su ga režimi u Iranu, Rusiji i Kini osudili kao pretnju nacionalnoj bezbednosti.
Naveo je Keating u saopštenju za javnost, u kojem je Trumpovu izvršnu naredbu 14. marta nazvao nepromišljenom i rekao da ohrabruje američke protivnike koji osjećaju prijetnju od strane kredibilnih medija. U pismu se navodi da mreže USAGM-a imaju istorijsku i ključnu ulogu u pružanju iskrenih, sveobuhvatnih vijesti u zemljama kojima nedostaje slobodno ili otvoreno medijsko okruženje. Zatvaranje Radija Slobodne Evrope omogućit će vladama u Rusiji, Bjelorusiji, Iranu i Centralnoj Aziji da šire svoje poruke režimske propagande bez straha od odgovornosti koju donosi nagrađivano izvještavanje RSE-a, navodi se u pismu. Pismo je poslato istog dana kada je američki sudija Royce Lambert izdao nalog u korist Radija Slobodna Evropa u tužbi protiv USAGM-a, tražeći poništenje odluke o ukidanju finansiranja za RSE koje je odobrio Kongres. Sudija Lambert je rekao da je agencija vjerovatno djelovala arbitrarno i kapriciozno u ukidanju granta za RSE i da bi te radnje, ukoliko se sprovedu, nanijele nepopravljivu štetu emiteru. Lambert je rekao da je potreban privremeni nalog za zaustavljanje zatvaranja Radija Slobodna Evrope, koji je pokazao da će vjerovatno dobiti slučaj na sudu, piše RSE. Liderka bjeloruske opozicije Svetlana Tihanovskaja je 25. marta također govorila o prijetnji Radiju Slobodna Evropa. Slobodni mediji su naša veza između istine, između ljudi u egzilu i ljudi u zemlji. Ako ti mediji umru, zamijenit će ih propagandni mediji, rekla je ona u govoru u litvanskom parlamentu. Radio Slobodna Evropa ima redakciju u Litvani, iz koje pokriva susjednu Bjelorusiju. U redakciji rade bjeloruski novinari koji su otišli u egzil 2020. godine, nakon spornih izbora na kojima je bjeloruski lider Aleksandar Lukašenko proglašen pobjednikom.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Milorad Dodik, predsjednik bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska, otputovao je u Izrael, gdje učestvuje na dvodnevnoj konferenciji o antisemitizmu u Jerusalimu, dok je za njim raspisana poternica u Bosni i Hercegovini. Dodik je prethodno u utorak u Izrael doputovao avionom vlade Republike Srpske iz Beograda. On je 24. marta pod još nerazjašnjenim okolnostima prešao granicu između BiH i Srbije da bi učestvovao na obeležavanju godišnjice NATO bombardovanja. Granična policija BiH je objavila da sprovodi istragu u vezi sa Dodikovim prelaskom državne granice. Podsjetimo, predsjednik, premijer i šef Skupštine Republike Srpske Milorad Dodik, Radovan Višković i Nenad Stevandić osumnjičeni su za napad na ustavni poredak i za njima je raspisana centralna poternica, što je sud Bosne i Hercegovine potvrdio Radiju Slobodna Evropa 17. marta. Dojučerašnji saradnici i prijatelji Milorad Dodik, Dragan Čović, ako je suditi po izjavama posljednjih nekoliko dana, to više nisu. Zaokret se na političkoj sceni u Bosni i Hercegovini između lidera Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Hrvatske demokratske zajednice BiH događa u uslovima dok institucije entiteta Republika Srpska, u kojima Savez ima vodeću ulogu, nastoje da uruše temeljne institucije BiH. Čović je naime tokom vikenda održao sastanak sa opozicionim strankama u Republici Srpskoj, koje se protive poslednjim neustavnim potezima koje vlast na čelu sa Dodikom čini u poslednja dva meseca. Tema je bila prekompozicija vlasti na nivou Bosne i Hercegovine. Više u prilogu Milorada Milojevića.
Iako su Dragan Čović i Milorad Dodik tokom gotovo dvije decenije gradili čvrst savez na temeljima nacionalističkih politika i zajedničkog protivljenja određenim reformama u Bosni i Hercegovini, posljednji Čovićev zaokret prema onome što radi Dodik nije neočekivan, ističu analitičari za Radio Slobodna Evropa. Navode kako je Čović došao u situaciju da mora da izbjegne izolaciju u kojoj se našao Dodik nakon što je za njim raspisana potjernica unutar Bosne i Hercegovine jer se nije odazvao na saslušanje u tužilaštvo BiH. Te naznake da bi se sankcijama prema Dodiku nakon SAD-a i Velike Britanije mogle priključiti i pojedine zemlje Evropske unije. Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba za Radio Slobodna Evropa, ističe kako je Dragan Čović političar sa vrlo izraženim instinktom za preživljavanjem, dodajući kako je bilo očekivano da će, kada Dodikova situacija bude ozbiljna, njihovo prijateljstvo nestati kao da ga nikad nije bilo.
Nije slučajno niti to da se to događa u trenutku kad Dodiku temeljito tonu lađe, dakle ne samo kad je riječ o odnosima sa Evropskom unijom i Sjedinjenim državama, nego i kad je riječ o odnosima sa Srbijom, kad mu je očito iz Beograda dano do znanja da njegova izlazna strategija bijegom u Srbiju ne bi bila poželjno rješenje za Beograd.
Ključni razlog za Čovićevu promjenu političkog kursa upravo je činjenica da Dodik postaje sve nepoželjniji na međunarodnoj sceni, rekla je za Radio Slobodna Evropa politička analitičarka iz Sarajeva Ivana Marić.
Sigurno je da je na to utjecalo i to što je Dodik postao najomraženija ličnost na Balkanu i da ga napuštaju svi. Evropska unija je jasna protiv Dodika, NATO, apsolutno čak i Amerika u kojoj se nadao Dodik, i u takvoj situaciji ne želite da imate bliske kontakte sa takvom osobom, pogotovo za Čovića koji želi da se pokaže tim najeuropljaninom.
A komunikolog Mladen Bubonjić za Radio Slobodna Evropa ističe da je još rano reći da li je Čović potpuno napustio Dodika. Bez obzira na sastanak sa opozicionim strankama iz Republike Srpske, kaže Bubonjić, upitno je da li može doći do prekompozicije vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, jer Dodikov SNSD ima mogućnost opstrukcije donošenja odluka u Domu naroda BiH.
Ne znam da li on okrenu u potpunosti, zato što Čoviću nije toliko drag ni Dodik Republika Srpska, kao ni opozicija, koliko smo dragi interesi koje on ganja. A tu prije svega hoće da istira na čistac bošnjačke političke opcije i da isposluje prije svega izborni zakon kako ga je zamislio. Još tu danu kako zamislio.
Problem funkcionisanja državne vlasti traje još od početka godine kada su stranke okupljene u takozvanu koaliciju Trojka, predvođenu SDP-om BiH, odbile da nastave saradnju sa Dodikom i njegovim SNSD-om, nakon što je u entitetu Republika Srpska usvojeno niz odluka kojima se između ostalog brani rad pravosudnih i istražnih institucija države u tom entitetu. HDZ BiH predvođen Čovićem, koji je dio vlasti na nivou BiH, mjesecima je odbijao da dovede u pitanje učešće i Dodikovog SNSD-a u državnoj vlasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
slobodnaevropa.org.
U okviru istrage o smrtonosnom požaru u diskoteci u Kočanima, policija Severne Makedonije sprovela je pretrese stana, vozila i dva ugostiteljska objekta vlasnika diskoteke Puls, kao i državne tržišne inspekcije u Kočanima. Kako je u sredu objavilo Ministarstvo unutrašnjih poslova, u pretresima koji su sprovedeni 25. marta na više lokacija u Skoplju i Kočanima, uzeti su laptopovi, više mobilnih uređaja, dokumentacija i drugi predmeti. MUP je saopštio da je pronađena i izuzeta i novčana dokumentacija. Državno tužilaštvo je 25. marta objavilo da su istražni timovi zaplenili dodatne elektronske uređaje i druge dokaze tokom pretraga na pet lokacija u Kočanima i Skoplju, za koje su izdati nalozi za veštačenje. Objavljeni su i razgovori sa osobama koje bi mogle imati određene informacije. U požaru 16. marta u diskoteci Puls u Kočanima poginulo je 59 osoba, a oko 200 ih je povređeno. Premijer Kosova Albin Kurti saopštio je da će, ukoliko ponovo bude na čelu vlade, za kosovske bezbednosne snage iz budžeta biti izdvojeno više od milijardu evra. Kurti je na sednici vlade, na kojoj je govorio o dostignućima njegovog dosadašnjeg četvorogodišnjeg mandata, ocenio da su postignuti izvanredni rezultati. Budžet za vojsku se utrostručio, obuka u inostranstvu je učetvorostručena, ulaganja u naoružanje su se višestruko povećala, uključujući borbene bespilotne letilice Bajraktar i sporazum za izgradnju fabrike municije, rekao je Kurti. Provokacija i pretnje regionalnoj stabilnosti. Tako zvaničnici Srbije vide deklaraciju o saradnji u oblasti bezbednosti i odbrane koju su potpisali Kosovo, Albanija i Hrvatska. Zašto Srbija oštro reaguje i kako odgovaraju potpisnice deklaracije, u prilogu Nevene Bogdanović.
Zajednička deklaracija Kosova, Hrvatske i Albanije ne stremi ka osnivanju nikakvog vojnog saveza. Odgovor je zvaničnog Zagreba na pitanje Radija Slobodna Evropa.
Niti je takav savez, pored članstva u NATO-u, uopšte potreban.
Ističe se u pisanom odgovoru hrvatske vlade. Navode i da sprovođenje deklaracije tek sledi, a da će tek u toj fazi moći da se razgovara o eventualnom pridruživanju drugih država.
Inicijativa je otvorena saveznicima i partnerima u EU i NATO okruženju, koje kroz konstruktivan pristup žele doprineti izgradnji stabilnosti, sigurnosti i otpornosti područja jugoistočne Evrope, te žele pružiti podršku Albaniji i Kosovu na njihovom evropskom i euroatlantskom putu.
Naglašava se u odgovoru. Kosovo, čiju nezavisnost Srbija ne priznaje, nije članica NATO alijanse, za razliku od Albanije i Hrvatske. Vlada Srbije i Ministarstvo odbrane do emitovanja priloga nisu odgovorili na pitanja Radija Slobodna Evropa u vezi sa pomenutom deklaracijom. Zašto je vide kao provokaciju i prijetnju po nacionalne interese i regionalnu stabilnost? Deklaracija je u danu potpisivanja 18. marta opisana kao trilateralni dokument kojim se osnažuje saradnja i ističe važnost zajedničkih odgovora na bezbednostne izazove, hibridne prijetnje i druge rizike koji bi mogli ugroziti regionalnu stabilnost. Nisu međutim precizirali odakle prijetnje dolaze. Profesor na Američkom univerzitetu Johns Hopkins Daniel Server ističe da zvanični Beograd dobro zna da NATO saveznici ne mogu delovati jednostrano protiv Srbije.
Također, tri pomenute zemlje ne predstavljaju nikakvu prijetnju Srbiji,
dodaje on u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Sporazum je potez koji doprinosi stabilnosti, a ne destabilizaciji. Mudro je što Kosovo traži partnerstvo sa Albanijom i Hrvatskom,
naglasio je Server. A o deklaraciji koja je izazvala oštre reakcije zvaničnog Beograda oglasio se i NATO. U odgovoru NATO zvaničnika za Radio Slobodna Evropa navodi se da je pomenuta inicijativa trilateralni dogovor između Albanije, Hrvatske i institucije na Kosovu.
Primili smo to k znanju, ali NATO kao organizacija nije deo inicijative i stoga nije imao ulogu u procesu konsultacija,
ističe se u odgovoru. Deklaracija o saradnji u oblasti odbrane i bezbednosti između Albanije, Hrvatske i Kosova ima četiri tačke. Prva se odnosi na promociju saradnje u odbrambenoj industriji, kako bi se, kažu, povećala spremnost vojnih snaga. Deklaracija govori i o unapređenju saradnje na polju obrazovanja i obuke vojnih kadrova. Jedna od tačaka deklaracije je razmena informacija i obaveštenih podataka, a dokumentom je dogovorena i bliža saradnja radi potpune integracije Kosova u regionalne bezbednosne inicijative. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
26 godina nakon NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije, u Srbiji je široko rasprostranjen narativ o više hiljada stradalih civila i pripadnika oružanih snaga, dok višegodišnje istraživanja nevladinih organizacija ukazuju na konkretne podatke. To se moglo primetiti i na protestu koji su organizovali studenti u blokadi ispred zgrade nekadašnjeg generalštaba 24. marta na godišnjicu početka bombardovanja. Više u prilogu Sonje Gočanin.
U pozivu na okupljanje koji su akademci objavili na Instagram stranici Studenti u blokadi navodi se da je tokom 78 dana ubijeno 2500 civila i 1031 pripadnik vojske i policije. Oni su se pozvali na podatke Ministarstva odbrane Srbije prema kojima je u bombardovanju stradalo 89 dece. Ti podaci su uz izvisne varijacije godinama unazad navođeni na zvaničnim obeležavanjima godišnjice početka NATO intervencije. Prema podacima Fonda za humanitarno pravo, koje je ova nevladina organizacija godinama prikupljala, tokom skoro tri meseca bombardovanja je stradalo ukupno 756 ljudi. Od toga je 451 civil, među kojima je 217 Albanaca, 204 Srba i 30 Roma i pripadnika drugih etničkih grupa. Kada je reč o stradalima među pripadnicima oružanih snaga, 276 su bili pripadnici Vojske Jugoslavije, odnosno MUP Srbije, a 29 pripadnici Oslobodilačke vojske Kosova.
Ovi podaci su najpouzdaniji podaci o žrtvama u vazdušnim napadima NATO i godinama smo pozivali, ako ima neko neki dodatni podatak o nekoj žrtvi o kojoj nema ko da iznese podatke, nikad se niko javio.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Nataša Kandić, osnivačica Fonda za humanitarno pravo. U izveštaju fonda objavljenom 2014. godine navode se imena i prezimena stradalih, nacionalna pripadnost, datum rođenja i mesto i datum stradanja. Fond za humanitarno pravo započeo istraživanje o stradalima odmah nakon NATO bombardovanja. Istraživači su, kaže Kandić, prošli kroz 35.000 izvora. Prvi podaci koje je fond objavio bazirali su se isključivo na medijskim izvorima.
Odmah, tada jedini izvor su bili mediji. I to su svi mediji objavljivali podatke koji su bili dopušteni, to su sve bili zvanični podaci i iskreno ti medijski izvori su bili isključivo fokusirani na žrtve ovdje u centralnoj Srbiji. Apsolutno nije bilo nijednog podatka koji je ukazivao šta se događalo na Kosovu.
Podaci o broju žrtava koji iznosio državni vrh prethodnih godina je varirao. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je na obeležavanju četvrt veka od početka bombardovanja 2024. izjavio da je ubijeno 79 dece, 2500 ljudi, ne samo civila, već i vojnika i policajaca. Na komemorativnom događaju povodom NATO bombardovanja 2021. godine je tokom audiovizualne prezentacije navedeno da je poginulo oko 4000 civila. Taj broj je 2017. bio nešto drugačiji, kada je Aleksandar Vučić naveo da je ubijeno više od 2000 civila i gotovo 1000 vojnika i policajaca. Koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji Bojana Selaković ističe da se narativ o 2500 poginulih civila i preko 1000 poginulih vojnika održao upravo jer ne postoje državni podaci o broju žrtava.
To nije uradila ni jedna vlast od 1999.
Kaže Selaković i podsjeća da je jedino istraživanje uradio Fond za humanitarno pravo. Prema njenim rečima, narativ o većem broju žrtava koristi se za mobilizaciju ljudi po osnovu nacionalnog sentimenta.
To je jedna česta praksa, da se barata brojkama bez zvanične evidencije, da se ne govori o činjenicama, već nekakvim konstrukcijama, konstruktima, kako bi se ta veličina žrtve, koja je u stvari ključna u tom narativu i koja služi za neku vrstu manipulacije kod ljudi, održala.
Kaže ona. Narativ o više hiljada stradalih civila nastavili su i studenti u blokadi. Studentkinja Dunja Stanojković pročitala je objavu studenata u blokadi u kojoj je navedeno i da je 24. marta 1999. bombardovana jedna zemlja, a do danas niko nije odgovarao. Postalo je jasno da principi međunarodnog prava ne važe za sve podjednako, naveli su studenti u objavi. Radio Slobodna Evropa nije uspio da dobije pisane odgovore od grupe studenti u blokadi o tome na koji način se informišu o dešavanjima u vezi sa NATO bombardovanjem 1999. kao i da li su im poznati podaci koje je objavio Fond za humanitarno pravo. Nataša Kandić smatra da mlađe generacije ne znaju gotovo ništa o stradanjima nesrpskog stanovništva tokom NATO bombardovanja, niti dovode u pitanje podatke koje iznose zvaničnici Srbije. Ona dodaje da se nada da dolazi vrijeme kada će nove generacije preispitati zvanični narativ o ratu na Kosovu i bombardovanju 99. godine.
Ali mislim da ih je važno upućivati na podatke, činjenice koje su utvrđene istraživanjem i koje su dobijene analizom, pažljivim pregledom svih sudskih dokumenata. Ja sam ih i pozvala da se jave, da se priključe nekim našim novim projektima koji će da im pomognu upravo u tom sticanju znanja o ratovima 90-ih.
NATO intervencija počela nakon izveštaja o zločinima srpskih, policijskih i vojnih jedinica nad albanskim civilima na Kosovu. Intervencija je sprovedena bez odobrenja Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, što je bio presedan. U zvaničnom narativu Srbije ističe se isključivo taj aspekt, dok o sistematskom progonu albanskog stanovništva na Kosovu nema ni pomena. Priča Dušana Komarčevića i Ive Gajić priredila Sonja Gočanin.
slobodnaevropa.org.
U novembru 100 miliona, u martu 245 miliona evra. Toliko se Republika Srpska zadužila kod misterioznih kreditora čiji identitet vlasti ovom BH entitetu ne otkrivaju. Ko bi mogao biti taj donator i za šta će ovaj novac biti iskorišćen, slušamo u prilogu Gorana Katića.
Zaduženje od 245 miliona evra Republika Srpska će nepoznatom zajmodavcu vraćati idućih 9 godina, počevši od decembra ove godine, i to sa fiksnom kamatnom stopom od 5% godišnje. Detalji kredita su objavljeni u službenom glasniku Republike Srpske prošli petak, ali ne i to ko je dao novac ovom BH entitetu. Radovan Višković, premijer Republike Srpske, ranije je izjavio da neće reći kojim je dao kredit, te da se radi o prijateljima. Ekonomska analitičarka i bivša ministarka financija Republike Srpske, Svetlana Cenić, ističe za radio Slobodna Evropa da je kredit koji dižu vlasti u Banja Luci stvar javnih financija, te da se njegovo porijeklo mora znati.
Ne može kreditor biti anoniman, nema teoretske šanse, s obzirom da krše sve zakone moguće. Mora se podnositi izveštaj i parlamentu, znači Ministarstvo financija mora podneti izveštaj i parlamentu, da ne kažem da Ministarstvo financija državno podnosi izveštaj također veću ministara i parlamentu na uvid se stavlja sva zaduženja.
Iz entitetskog ministarstva financija nije odgovoreno na upit radija Slobodna Evropa o tome zašto vlasti ne navode od koga će dobiti novac, niti za šta će on biti namijenjen. Svaki inostrani kredit, bilo koje institucije i organizacione jedinice u zemlji, mora da se uplati preko Centralne banke Bosne i Hercegovine, kažu ekonomisti za radio Slobodna Evropa. Iz ove institucije na upit radija Slobodna Evropa je odgovoreno da nemaju informacije o posljednja dva kredita Republike Srpske, čiji se zajmodavac ne zna, te da se taj proces ne odvija preko njih. Marko Đogo, dekan Ekonomskog fakulteta u Istočnom Sarajevu, pojašnjava za radio Slobodna Evropa da Republika Srpska nema obavezu da traži odobrenje sa nivoa Bosne i Hercegovine za kredit, jer se ne zadužuje preko državnih institucija, ali da je Centralna banka neizostavan posrednik.
Na nivou to tehničkog izvršenja ja mislim da ne mogu isključiti Centralnu banku, odnosno da će ta sredstva preko računa Centralne banke doći u Republiku Srpsku.
Poslanica opozicione partije Demokratskog progresa i članica Odbora za financije i budžet Narodne skupštine Republike Srpske, Dijana Čekić, kaže za radio Slobodna Evropa da ne želi da spekuliše sa mogućnošću da je neka imovina data kao zalog, ukoliko vlada ne bude mogla da izvrši svoje kreditne obaveze. Ona ističe da nema zaduživanja kod prijatelja.
Financije ne poznaju pojam prijatelja. Banke rade po sistemu koristi i gledaju mogućnost vraćanja tih kredita, znači nema riječi ni o kakvom prijatelju.
Sudeći po medijskim izvještajima, Republika Srpska je na međunarodnom nivou najbliža sa susjedom Srbijom, ali i Rusijom, Mađarskom i Kinom. Ipak, podaci Zavoda za statistiku Republike Srpske pokazuju da je od ovih zemalja samo Srbija među najvažnijim spoljno-trgovinskim partnerima ovog entiteta, a tu su još i Italija, Hrvatska, Njemačka i Slovenija. Svetlana Cenić ocjenjuje da postoji nekoliko adresa kod kojih su vlastodržci u Republici Srpskoj mogli dobiti kredit, ali da svaka ima svoje ograničenja, od Kine koja za svoje kredite traži državne garancije ili imovinu kao zalog, preko Rusije do Mađarske.
Rusija ne verujem da jeste, Mađarska je i sama na ledu u Evropskoj uniji i čak postoji prijetnja da se na neki način eliminišu iz glasanja u Evropskoj uniji, tako vidjet ćemo taj raspet, a to je i za Mađarsku značajan iznos, 250 miliona, ali opet kažem, zarad uticaja Mađarske je tu i Orban kome treba i u takvi.
Vlasti ne navode zašto će koristiti ovaj kredit. Ipak, 24. marta je Narodna skupština Republike Srpske usvojila set zakona kojima se povećavaju plate zaposlenima u javnom sektoru. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više vesti možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, a možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i TikToku. Srdačan pozdrav od Nenada Brankovića i Dušana Komarčevića.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.